Bēgļu un piespiedu kārtā pārvietoto cilvēku skaits pasaulē aizvadītajā gadā pārsniedz 70 miljonu robežu. Karu, cita veida vardarbības un vajāšanas dēļ bēgļu un piespiedu pārvietoto cilvēku skaits pagājušajā gadā sasniedza 70,8 miljonus. Tas ir rekordliels skaits, par gandrīz 2,5 miljoniem vairāk nekā gadu iepriekš. Par to liecina šodien publicētais ANO bēgļu aģentūras ziņojums. No tiem gandrīz 26 miljoni ir bēgļi, proti viņi ir bijuši spiesti pamest savu valsti. Vēl vairāk nekā 40 miljoni palika savas valstu robežās. Divas trešdaļas bēgļu nāk no 5 konflikta plosītām valstīm, visvairāk no Sīrijas, kā arī Afganistānas, Dienvidu Sudānas, Mjanmas un Somālijas. Pārliecinoši lielākā daļa bēgļu patvērumu raduši kaimiņu valstīs. Ceturto gadu pēc kārtas visvairāk bēgļu uzņēmusi Turcija – 3,7 miljonus. Apvienotās nācijas ziņojumi par globālo situāciju bēgļu jomā publicē ik gadu. Pirms 20. jūnija, proti rīt, atzīmējumās pasaules bēgļu dienas. Šorīt pie mums studijā ANO bēgļu aģentūras Ziemeļa Eiropas reģionālā biroja pārstāvis Latvijā Dīdis Smelbiks. Labrīt!
Labrīt!
Ar ko ir skaidrojums tas, ka bēgļu un piespiedu pārvietoto personu skaits pasaulē aizvadītajā gadā sasniedzis tādu jaunu rekordu?
Jā, nu jūs jau pamat datus nosaucāt pilnīgi korekti, un tiešām šis vairāk kā 70 miljonu cilvēku skaits, kas ir piespiedu kārtā pārvietotie, ir rekordliels kopš otrā pasaules kara, bet jāsaka, ka šis pieaugums nav bijis lineārs, jā, tātad straujāks pieaugums ir bijis tieši pēdējos 2 gadu desmitus, tas ir šis skaits ir dubultojies pēdējā 20 gadu laikā. Tā ir viena lieta, un vēl straujāks pieaugums ir bijis kopš 2011. gada. Un arī tas, ko jūs pareizi minējāt, lielākā daļa, 2/3 bēgļu nāk no tikai 5 valstīm, un mēs visi zinām, ka šajās valstīs ir tādi vai citādi konflikti, problēmas, kas ir jārisina. Tas nozīmē, ka atrisinot kaut vai vienā vai divās valstīs no šīm tās pamat problēmas, ja cēloņus, kāpēc cilvēki ir spiesti pamest savas mājas, tad arī šis skaits samazinātos, bet diemžēl nu, tas nenotiek. Un nāk klāt tikai vēl jaunas situācijas, un tas, ko es vēl varētu klāt pieminēt, ir Venecuēla.
Bet tas pieaugums tiešām ir objektīvs, ja tās pēdējās 20 gadus varbūt vienkārši uzskaita ir labāka.
Nē, uzskaita vienmēr ir bijusi precīzi, un tas ir viens no ANO bēgļu aģentūras pamatu uzdevumiem, jo lai mēs ar šiem bēgļiem strādātu arī tur, tieksim, tuvu konflikta zonām vai arī, kur ir bēgļu nometnes, mums ir jāzina precīzi, ja cik viņi ir. Un tas, kas šodien tiek publiskots, kas nav, tieksim, vakardienas dati, tie ir dati, noslēdzot pagājušo gadu, tie ir visi verificēti. Protams, ir dati, kas nāk iekšā katru mēnesi, piemēram, par Eiropas Savienību no Eurostat, ja, ir katru mēnesi, bet nu, tie ir vēl jāpārbauda, ja, jo reizēm ir dubultās reģistrācijas un tā, bet šie dati ir ļoti precīzi. Un, nu, diemžēl ir tā, ka šie konflikti pasaulē, viņi kļūst, nu, tādi skarbāki, asiņaināki un vairāk cieši civiliedzotāji, tāpēc nebūtu jābrīnās, ka viņi arī mēģina glābties kaut kur citur.
Nu, kur reģioni skart visvairāk?
Nu, šīs 5 valstis, ko jūs minējat, ja, nu, diemžēl, jā, Ziemeļāfrika viens reģions būtu, arī, nu, Ukraina, ko mēs jau zinām, un varbūt Latvija arī tuvāk, tur ir 1,5 miljonus, kas ir iekšzemē pārvietotie, uz globālā fona varbūt netik daudz, bet iedomājieties, 1,5 miljonus, tas ir gandrīz, nu, visi Latvijas iedzīvotāji. Nu, tas, ko es vēl gribēju pieminēt Venecuēlu, ja, kur pēdējo, nu, kopš 2011. gada, ja, tā tad ir valsti pamatuši apmēram 4 miljoni cilvēku, un tas ir viens piemērs, kad valstī nav karš, ja, tad bēglis nav tikai tas, kurš bēg no kara, bet arī no vajāšanas, piemēram, no kaut kādām tādām situācijām, kur tiek rupjā veidā aizskartas cilvēku pamattiesības, ja, un tur ir apmēram 4 miljoni, un tur ir, nu, šis ir ļoti konservatīvs aprēķins, ja, jo cilvēki tiek joprojām uzskaitīti.
Tas ir saistībā par Venecuēlu.
Ar Venecuēlu, jā. Ne, vispār kopumā arī šie 70,8 miljoni, tas ir konservatīvs uzskaitījums, tiešām izslēdzot iespēju ar dubultās reģistrācijas un tamlīdzīgas lietas.
Venecuēla, tas ir viens no jaunākajiem tādiem punktiem.
Jā, pagājušā gadā tur notika tāds sāsinājums, ja tas, ko es minēju, tad pēdējo, nu, 8 gadu laikā, ja ir šie 4 miljoni apmēram, bet, nu, pagājušā gadā bija tāds tiešām pīķis uz augšu, un tur, nu, ir šī interesantā situācija, ka, protams, cilvēki izceļo ļoti ātri, un daudz maz viņi tiek reģistrēti, bet kamēr cilvēks piesakās patvērumam un dabū bēgļu statusu, nu, paiet laiks, un tur ir apmēram tikai 500 000, kas ir pieteikušies, ja, un viņi ir patvērumi meklētie, tad gaida, vai viņiem piešķir šo bēgļu statusu.
Kādas ir tendences bēgļu plūsmās uz Eiropu?
uz Eiropu. Es domāju, ka tas, ko jūs arī minējāt, bet es varu vēl precīzāk paskaidrot, ka 80% bēgļu ir pierobežas valstīs. Tātad ir valsts un tajās valstīs, kas ir apkārt. Ja? Tātad viņi nav ne tuvu Eiropai. Un valstu pieciniekā, ja, kas uzņemas lielāko skaitu, piektajā vietā ir Vācija. Tad vienīgā valsts, faktiski, kas ir kaut kādā nu, tādā negatīvā ziņā, varbūt arī topā. Nu, protams, kaut kādā ziņā arī pozitīvā, jo valsts tomēr uzņem bēgļus. Bet lielākā daļa bēgļu nav vispār Eiropā un arī nu, pēc arī konkrētiem datiem attīstītajās valstīs. Tad Latvija arī pieder šo valstu grupai. Attīstītajās valstīs tiek uzņemti tikai 16% no visiem bēgļiem pasaulē.
Un risinājumi šai problēmai, atcīm redzot, nav, ja kaut ko apvienotās nācijas piedāvā?
Risinājumi bēgļiem pamatā vienmēr ir 3-1, ja šī situācija viņiem mītnes valstī ir atrisinājusies brīvprātīgā repatriācija atgriešanās, brīvprātīgi gribu uzsvērt, ja. Otrs, ja viņš ir nonācis jaunā valstī integrēties, sākt jaunu dzīvi, vai arī, ja viņš ir bēgļi nometnē un tādās vietās kaut kur pa vidu, ja tad viņu var pārcelt tādā pārmitināšanas programmā. Diemžēl, skaits, piemēram, to, ko var pārmitināt, viņš ir absolūti nepietiekams. Ja? Tie, kam ir nepieciešama pārmitināšana, šis skaits ir daudz kārt lielāks nekā to, kas faktiski tiek pārmitināts. Tā ka tur ir iespējas, ja? Bet nu, šīs valstu apņemšanās, diemžēl, ir joprojām pārāk mazas.